Нашата версия на Хой Полой на Филд, което между времено се оказа, че е и първото парче, което групата записва на български, а те вече преди него имаха 3 албума. Тъй като в момента в София температурата е ужасяващо висока и технически все още е пролет, а след няколко часа ще разтъпи лятото, ми се струва подходящо за фон 40 Years in the Desert. Ето го Бобс Боян Геров. Свикнал съм да те наричам предводителя на Филд. Надявам се другите да не ми се обидят, но кажи, къде са те?
Станалите са по прозрачни
къде е до,
на работа.
До.
Който в момента има големи проблеми с автомобила си.
Какви?
Някакви лагери и чудеса.
Братски е тъпо, защото секунди преди да влезеш, уговарях агентите за годишния технически преглед на моята насрана Мазда.
Доста ужасно.
Не, просто се случва.
Да.
Додо, също така Весо Чипилов и Иван Мунин Ванс. А продължавате ли да работите и с онова, струва ми се, беше финландско момче?
Да.
Как?
Просто от разстояние. Него го има и в клипа, между другото. Той е дядо мраз.
Който... клипа на парчето, което още не сме пуснали.
Да.
Добре, всъщност поводът за тази наша среща е Дявол мраз. Наистина, парчето се появи и с видео. То също е на български.
Да.
Защо?
Защото, както си говорихме преди малко, просто ми омръзна хората да не разбират за какво бея. Макар че и за това парче, понеже то е, нали, така метафора и много хора малко не схващат какво сме искали да кажем.
Метафора ли е?
Ами да, разбира се, цялото това бяло, нали, което е в и самия Дявол мраз, нали, метафора за забранени вещества, субстанции.
Да, забранени за нас? Иначе по етажите на властта, горните ми се струва, че за някой това е начин на живот. Неведнъж и два пъти съм използвал ефир на Националното радио, за да настоявам, че не е никак лоша идея дори тези 240 депутати на Република България да минават токсикологичен тест. Но глас в пустиня, 40 years in the desert. Двете парчета, това, което познаваме е Хой Полой и слушахме преди малко, и това, което предстои да чуем Дявол мраз, на едно и също място ли са записвани?
Да.
В какъв период от време?
Всичките ги записахме в разстояние от 2 седмици.
Колко, като казваш всичките?
Ами 6 парчета.
Уху. Кога не, ще също, чуем другите 4?
7 парчета са. Другите като 5, смятаме, да запишем и един кавър.
Тайна ли е на коя песен?
Не. Ние почнахме доста често да го изпълняваме. Понеже много харесваме и вариант на Limp Bizkit и оригиналния вариант на George Michael на Fate, решихме да направим наш вариант, който обаче е минорен. Нали, за разлика от така по-весело звучащия оригинал и кавър.
Ще пляскаш ли сърце? Да. Пляскаш ли сърце?
Надявам се.
В да полупрофил.
Да.
Без да се бръснеш. Да. Тези две песни с тези 5 допълнителни, които сте направили, да не намекваш, че се задава четвърти албум.
Четвърти албум, да. Даже вече има дата за промоция заедно с Абисматик, които също така ще издават на 12 октомври.
Има ли някаква символика? Или просто така се случи?
Не, ние обмисляхме, но всъщност Денис от Абисматик пришпори нещата, като каза, понеже знам, че сте почти готови с албума, аз също смятам тогава да му правя промоция, искате да направим двоя. И ние казахме, разбира се.
Добре, а с какво този нов албум, чието заглавие все още е тайна за мен, може би и за теб?
Не, всъщност... проекто заглавието му е от много години Орфиас.
Какво значи Орфиас?
Игра на думи с Орфиас.
И война.
Да, и война. Само че не знам дали ще остане накрая, въпреки че най-вероятно това ще е финалния.
Ако внезапно се окаже, че всички войни спрат, сега през лятото до начало на септември и се окаже, че живеем в един много траен и дълъг мир. Между другото има така улица София, траен мир към надежда.
Тази не съм я чувал никога.
Траен мир. Бихте могли да направите снимки за плаката на улица Траен мир пред табелата за албума Orpheus, ако така се казва.
Това си заслужава.
Само всъщност тези песни ли са или предстои да дозапишете още някои, за да станат повече?
Единствено кавъра предстои да дозапишем, иначе всичките останали са записани, само остават там финални и вокални.
Финални надписи.
Да, финални.
Добре, бе, всъщност аз тръгнах да ти задам този въпрос, обаче се отплеснах по географията на квартал Надежда, топографията може би. С какво този албум е по-различен от предишните три?
Ами, това може би, че почнахме да експериментираме малко повече, което не знам дали ще се хареса на всички, но на нас ни харесва.
То е добре да се рискува.
Да, опитваме да избутваме за нас специално границите, за да не се повтаряме постоянно.
Ама така като го кажеш, звучи като клише. Какъв е другият експеримент извън това, че има песни на български? Всъщност всичките ли са на български? С изключение на Fate, да?
Ами за момента има 4, които са с едновременно български и английски вариант, останалите 3 са си на английски.
Това е адски удобно, защото можете да удвоите албума.
Да,
езично.
Между другото, да. Чудиме се, дали да не, ако успея да запиша достатъчно и да напиша текстове на български на всичките, може да го пуснем даже в два варианта.
Би било страхотно, ако можеха компакт дискове. Аз наистина съм виждал такива хора, които питаха какво има от другата страна на диска и са го обръщали, но с изненада установяват, че не работи като грамофонни плочи, въпреки че в момента май грамофонните плочи са по-актуални от дисковете.
Да,
де да знам. Подозирам, че лятото няма да си почивате, ще имате концерти.
Ами за сега единственият, който се очертава, е на Hills of Rock.
Mm-hmm.
И след това определено...
В кой ден ще свирите?
Мисля, че деня с Корн.
На коя сцена?
На сцената на Тъмно.
На Ники?
Да.
Ами той, ако стане световен шампион по правене на паела, какво ще правим? Нали участва в някакъв такъв, някакво състезание? Гледаш се, но не знаеш.
Не, не знаех, между другото.
Добре, мисля. Както и да не говорим за Николай. Оказва се, че единственият българин, който участва в някакъв, не знам, европейски или световен шампионат по паела. Ама не да го яде.
Аха!
Защото колкото и да е добре сложен, познавам много хора, които ще го бият с 80 обиколки. По-скоро приготвил паеля. Странно, знам за неговата страст да пътува, но не подозирах или поне съм забравил, защото последните пъти, в които стояхме с него на маса, най-малкото за откриването на новия магазин на Тъмно, бившето кино, лятно кино Мир.
Да, те нали го преместиха.
Не си спомня много как се разделихме. Така че, но това беше много отдавна, когато още пиех алкохол. Така де, това е единственото шоу на Филд на живо.
Да. До...
Много логично. В деня на Корн и Филд.
Да, ние... Хората най-вероятно знаят някой, че правим едни такива мини-трибюти в нашите концерти. Mm-hmm. Не навсякъде, но понякога, когато свирим сами и понеже концертите да става някъде около 2 часа, имаме примерно 30-40 минути, които са такъв трибют на Корн. И се чудим дали да ги изпълним на сцената на точно този трибют.
Това е една страхотна идея. Това ме подсеща за едни мои много близки приятели, по-големи от мен, които в началото на 80-те или по-скоро около 85-та, когато излиза албума Perfect Stranger, завръщането на Ian Gillan в Deep Purple, да, отидат на концерт на Deep Purple в ГДР. Представяш си за едни българи, които никога не са виждали такава група на наша земя. Отиват заредени с фотоапарати и такива аналогови, нали, тогава няма, имаше някакви полароид, но те нямат. И съответно един филм има 24 или 36 пози. И те снимат като полудели и в един момент се оказва, че това е подгряващата група. Те мирите откъде да знаят? мисълта, мисълта ми, ако вие, ако вие избамкате и свикат, бе, малко студа, не изглеждат така, както сме ги виждали на снимки, пък и някакви други парчета, но това може би са нови записи, обаче не мога, снимаме като полудели. Да не стане така, вие като излезете някой, така, бе, те не са чак толкова високи, колкото са Конор Шот, нали, и Мънки, и Джонатан Дейвис, да, всъщност са адски високи, така, бе, не са чак толкова високи, ама всичко мога да е от фотошоп, я да снимаме и в един момент да се окажа, още повече, че вие ще свирите тия парчета, вероятно няма да се получи така. А, готови ли сте с шоуто ви на фестивала Хилз за врог в Пловдив и ще пуснете ли в обращение, ще изпробвате ли върху хора новите си песни?
О да, със сигурност.
Но не само тези двете.
Не тези двете, имаме намерение да още една, която се казва Mossberg for the People.
Mossberg, не беше и пушка?
Да.
Mossberg
for the People.
Откъде ли знам за тези Mossberg пушки? Както и да е, това няма
може
значение.
Може би един от албумите на ST май се казваше, имаше нещо такова.
Може Mossberg. Би. Не мога да те попитам, обаче, какво по дяволите прави това родопско чедо Георги Сгуров Гурко в Дявол мраз, новото парче?
Ами,
ти беше зет в този момент с нещо друго.
Случката беше доста весела. Пробвах най-различни вокали, тъй като отначало всъщност песента беше идеята да има такива дет метал вокали. И пробвах нещо не си.
Извинявайте, че ще ти кажа, но Гурко не е дет метал певец, а и анимационерите и Римфортно диско също не са дет метал формации. Нещо, което подозирам, че знаеш, да?
Чувал съм, нали, от тук там. Почнах да правя други типове вокали и по едно време слушахме припева и си казахме, я, това звучи съедно Гурко го пее. И оттам нататък веднага, защо не се обадим на Гурко да го питаме?
Бяхте ли пили нещо?
Само по един кромбахер.
Значи не е от това?
Не е от това, да, определено. И ние все пак се познаваме от години с него, имаме се. Той 2-3 дена не ми върна съобщение, аз си мислих, че нали, или нещо се убил.
Или умрял.
Не, чак такива неща, надявам се, съкън. Но той ми върна, каза, в моята тоналност се, правим го. И така, и останалото история.
Тук всъщност крипи ефектът в парчето е, че той все едно пее някъде до парчето.
Да.
А не в парчето.
Точно така, има...
Я преди да продължим да си говорим, за да не държим в пълна тъмнина тези наши слушатели, които не са по една или друга причина чули това парче, да разберат веднага за какво става дума. включването на Гурко като част от експериментите ли?
Ами,
експериментите на Field.
Още в първия албум така обичахме да вкарваме така различни хора от други групи в парчетата.
Какво имаше?
Ми, например, с Боян от Кълн, с Жоро от OH, който...
Жестоко, защото Боян Каранфилов, нали, се превърна в, може би, не, а със сигурност, най-плодовития режисьор,
да,
на видеоклипове в тази, да, сцена. И Боян Поки Грон направи после един проект.
Да, между другото, но...
Аз му казах, Бояне, господин Каранфилов, извиняй, ти винаги, винаги ще си останеш Боян от Кълн. Каквото и да направиш, дори да те приемат за барабанист на ACDC, дали нещо толкова абсурдно, ти за мен, а и не само, ще си останеш Боян от Кълн.
Любо от те и Боян от Кълн.
Да. Любо от те. Виж, той е барабанист.
Да.
Ходил ли си на концерти на Mortal Remains? Групата не, плевенската, не, в която той свираше на барабани и пееше кавари на Motorhead.
Истина.
Да. Тук имаше... Ма ти си малък. Имаше там, където е била в момента до площа Славейков на Раковски. Да. Малко преди Кева, все едно.
Да.
Там в соца беше Севастопол. А в един момент, всъщност там нападнаха Карамански и стреляха с автомати като в Чикаго.
Да,
само,
да,
че гардовете на Карамански с преграден огън отблъснаха едни пазарджишки борци, които бяха на Ети Май от Маджо. Забравял съм какво е. Там в един момент Богданов, който издаде един албум на пиромани и други неща, беше направил музикален магазин, като си имаше Май ескалатор или той се появи по-късно. Така или иначе, там съм бил на последния концерт на Mortal Remains, когато Любо още беше, всъщност, насред магазина. Любо още, Любо Киров, още не беше влязал в Mr. White, защото нали, той после беше в, да, Mr. White. И даже бяха групата, която пееше в еротичен магазин.
Да.
По телевизията. Ужасно много неща си спомням, а най-странното е, че не ги забравям дори и да искам.
Той би искал да си изпомня.
Да, да. Любо не, всъщност не крие, той няма от какво се срамува.
Разбира се.
В миналото си. За днес не знам, не го следя вече толкова отблизо, но извинявай, всъщност аз те прекъснах, Боян Каранфилов в първия ви албум и...
Още Жоро от OH, който тогава беше в група Dreadlocks.
Uh-huh.
Гришата от Матака или Портокал... също беше...
Японци, китайци. Нали, това беше тяхно. Шопска салата made in China. Японци, китайци. Шопска салата. Както и да не... Да... Защото така никога няма да се разделим.
О, между другото и щипката от OH, който тогава беше първия вокал на OH. И той беше и...
А и вие записвахте и Смилена.
Да, между другото имахме парче с нея.
Скреч се казваше групата Шопска салата Made in China, да, съжалявам. Извинявам се. Ето, че някои неща забравям.
Да. Той гришката, нали, все пак сега е там.
Да, да. Но пък всъщност връзката с Милена беше, че Додо вашия барабанист беше част от нейната група, нали?
Да, и продължава също.
Така ли?
Да.
И
от Абисматик.
Ага, значи той ще се раз...
Да.
Ще се разцепи.
Освен да поканим, може би, Милена и тя да издаде нов албум тогава на 12 октомври.
Не знам дали ще има място.
Нека да го оставим, да.
Не, смисъл няма да има място в афиша, имам предвид. За трета група или може и да има.
О, сигурно ще има.
12 октомври, къде? Не те попитам.
В Микстеп.
Да, къде другаде. Но да се върнем към експериментите. Има ли някакви инструменти, които сте записвали в тези 7 нови парчета в предстоящия четвърти студиен албум на Field, каквито не сме чували до сега да ползват?
Ами, например, в Хой Полой сложихме, разбира се, те не са истински семпли са, но сложихме тромпети. И то не защото, примерно, сме били повлияни от Доки и Док, да кажем, едно време, които са ни любима
who's
банда.
Who's the king, who's the king?
Да. Но последните 10 години почнах много да слушам той така наречения чиканово рап. И понеже те много семплират, естествено, такава мексиканска музика или музика правена от мексикански
Музиканти.
Музиканти. Затова някакси автоматично почнах да си мисля дали не можем да сложим и ние нещо такова, нали, в нашите песни, тъй като никой не би очаквал нещо подобно.
Това, между другото, щеше да е един от следващите ми въпроси. През годините неизбежно е да си променил собствените неща, които ти слушаш и възприемаш.
Разбира се, да.
Защото иначе би било идиотски да въртиш едни и същи албуми.
Да.
Кое е най-изненадващото нещо, което не си подозира, че много ще ти хареса, а всъщност много те е очаровало?
Ами, честно казано, преди 20-ти години, когато за първи път играх играта Мафия, първата, изобщо не подозирах, че неща от началото на миналия век биха ми харесали изобщо.
Началото на 20-ти век?
На 20-ти век, да. Защото там има много такива песни, Джанго Райнхард, и такива разни неща, и ти слушаш музиката, потапиш се в атмосферата и изведнъж почваш да я разбираш и почваш да усещаш, тя да ти говори, и изведнъж си казваш, никога не съм предполагал, че такава старовремска, нали, в съзнанието ти музика може да ти хареса.
Тя е старовремска най-малкото поради чисто технологични причини. Да. Записите, ако се опитваш да го правиш изкуствено, да го състаряваш, не се получава. Той е като със старите кадри от стари филми. Нали, много хора се опитват в съвременното супер развито технологично визуално представяне на нещата да изглежда като старо, ама не става. Не знам защо.
Помня и аз, когато записахме с тия мини камерките, нали, и каква се получаваше след това картината, и сега новите ефекти, които се опитват и копират. Да, подобно е, нали, но не е същото, разбира се.
Не може да стане дори и онова леко забързване в крачките на Чарли Чаплин.
Разбира се.
Да, добре.
Та, това е, нали, музика и оттам нататък вече почнах да приемам, може би, почти всяка музика, естествено.
Тоест ти си разтегнал нещата темпорално във времето, а там всъщност се оказа, че има страшен океан. И
невероятно, който не сме подозирали. Аз поне не бях подозирал.
Ти знаеш ли, че през 2024-та сега ние в България трябва да празнуваме, а никой не го прави, и аз ще започна да задавам много въпроси към когото трябва, защо ние сега празнуваме 100 години българска звукозаписна индустрия, защото първата звукозаписна фирма Симонавия е създадена през 1924 от Симеон Петров, който е един много голям пилот. В 1912 година негов самолет Блерио в Париж на 1200 метра му спира двигател и той успява да го приземи и му правят картички в Париж с неговото лице. Той измисли и бомбите, които после хвърляме на Тодрин, а всъщност ти също си потомък на един от защитниците на София, както твой първи братовчет Орлин Павлов, или не?
Не е пряка. Не е пряка ли?
Да, в смисъл, това е от другата страна.
Да, той е, но аз не.
А ти ходиш и на концерти на Орлин?
Не ми се е случило, често казвам.
А той на твой?
И на него също. Той си има най-вероятно достатъчно много други неща, които да прещи.
Както и ти, очевидно.
И аз също, разбира се.
Тоест, намерили сте добрите изменения да не си ходите на концерти. А не би ли било страхотен експеримент той да участва в някоя парче на Field?
Мислил съм си го, понеже баба ми едно време се опитваше да ме накара по някакъв начин да направя нещо, така че да участваме в, нали, да имаме нещо общо, някаква песен.
Еми, това са бабите.
Да, разбира се, но така и не ми е хрумнало още. Единственото, което съм направил, е да напиша един текст на английски за него, за една балада преди години. Тя беше на български и аз му написах на английския текст. Но това е единствената музикална връзка, която сме имали сега.
Но иначе се виждате, нали?
А, разбира се, даже живеем на една и съща къща.
Така ли?
Да.
Това колко е яко. Очевидно и приятелите ви са доста различни, не само музика.
Определено, да.
Два свята се
срещат. Ни...
Ето това е кросовър.
Да.
Ако през 1993 излезе Judgment Night, в който можеше да има песен на Helmet и House of Pain или всичките там други комбинации. Ето, това се случва нон-стоп във вашата къща. Добре, има ли какво още да добавим или да останем в горещото нетърперие да чуем следващите парчета? А всъщност албумът ще излезе когато ще бъде концертът ли?
Да.
На 12 октомври.
12 октомври.
Добре, благодаря ти. Да те попитам все пак и не е казано, че няма да имате и други дати, освен на сцената на Hills of Rock, нали?
Не, но за сега просто нямаме нищо организирано.
Ето, аз сега се сетих откъде дойде това объркване мое. Fields of Rock, той като Fields of Gold на Sting,
да.
Въпреки, че Field се пише по съвсем друг начин. Ами, добре, поздрави другите момчета. И Иван, и Чипилов, и До.
Весереус.
Финландското момче не го познавам, затова би било невъзпитано да ти каже да го поздравиш, защото ти така иначе няма да го поздравиш, защото как да поздравиш човек от човек, когато той не познава?
О, той знае за теб.
Откъде?
Е, все пак ти си известна личност.
Така ли стана? Колко смешно.
Да.
Дявол Мраз, обаче, доколкото си спомням, Хой Полой имаше различни по дължина версии на парчето.
Нали? Да.
А Дявол Мраз не?
Дявол Мраз е един-единствен вариант.
Защо?
Ами...
Защото така ли, че сте направили късата версия, за да може Гурко да си се пуска,
да,
по радиото.
Точно така.
По Z-Rock. Колко хитро. Всъщност да, защо да правиш излишни неща? Той не би пускал дългото си.
Може би, защото по едно време осъзнахме, че имаме прекалено много песни, в които има някакъв тип интро.
Mm-hmm.
Дори в Дявол Мраз има, от този път просто решихме малко да го съкратим.
Това ще я те питам обаче, това автентично записано от вас камбана ли е, или сте гепири от библиотеки с звукови ефекти?
Отидахме на пълнолуние в тази църквата с златните кубета под шипка и... Не, това разбира се съвсем.
Да, по начина по който започна да го правиш като лош актьор, разбрах, че ме парзаляш. Да, а защо?
А защо сме използвали семпли?
Защото е по-лесно ли?
Защото е по-лесно, разбира се.
Защо трябва да правиш? Защо трябва да си усложняваш живота, нали? Добре, благодаря много. Ето я тази неясно къде записана църква. Бобс, благодаря ти. Ти дробове!